Bitlayer Azad Radyosu. Ýetirilir hayırlı bolsun adyrly dinleyijiler. Şugun 2013-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň penşenbe günü. Habarlar gündeligi we täze tolkun programmalarymyzy ýazgy değiştirmezden özel möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan tanıştyryaryn. Sabat wagty bilen taýat 10. BMG soňky 6 aýyň içinde Awganistanda alınıp barylan urşyň we täwissizçiläriň hüjümleri netijesinde paragat ýylatyň arasyndan helak bolan adamlaryň sanynyň çäri gysy artandygyny aýdýar. BMG-niň çarşenbi günü ýaýerden maglumatynda iýuna çenli paragat ýylatyň arasyndan 1319 adam ölümi hatawy alnandygy bellenilýär. Şeýlede hatawy töwründe 2005 ýylda goly adamyň ýarlanandygy aýdylýar. Bu görkezlijik geçen ýyl kabilen deňişdirilen 23% ýokurdyr. Paraxtiýasyzlar aglaby töwüsçüleriň amala aşyran bomba hüjümleri netijesinde öldürilýändigini ýetirýär. Azawatda hökümet güýçleriniň töwüsçüler bilen çaqnaşyklaryndan hem atudy raýatlaryň helak bolýandygy bellenilýär. Geçen aý Awganistanyň harbylary NATO güýçlerinden içerki howpsuzlygyň gözegçiligini öz üstüne alypdy. 2014-nji ýylyň ahyryna çelini halkary güýçleriniň aglaby bölegi Awganistany terk eder. Pentagon Awganistanyň harby güýçleriniň bahra kuwatlanýandygyny, emma 2014-nji ýylda NATO güýçleri çykarylandan soň ýurdun bu pudugyny maly himaýatyň we gusmaçy täälimçiligiň gerek boljakdygyny aýdýar. Amerikanyň Gorunak ministrligi Senaty hudurlan hasabatynda 2011-nji ýyl bilen deňeşdirilende Taliban hereketiniň mümkinçiliklerinin we mesgurlygynyň pese gaçandygyny nykdaýar. Emma muňa garamazdan, töwüsçüleriň ýurdun ençe mesebitlerinde uly täsiri iýedigi bellenip geçilýär. Rusiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar bolýunça ministrligi Moskwadaky Astankinyň telewideniýe merkezinde ýüze çykan ýanynyň sebäplerini deňeýär. Ministrligiň web saýtynda ýerleşdirilen beýanatda bellenmegine görä, Tisen bugün dörän ýanynyň sebäpli Astankinadan 1200 töwere adam evakuasiýa edilipdir. Beýanatda ýanyň bilen görüşmek üçin şahsy düzmüň hatarından 160 işgärin göwerlendigi bellenilýär. Indi bolsa kärdisim Sahra Trans-Adriatik gaz geçirjisi bilen bagly soňky ýagdaýlar barada maglumat berer.
Azerbaýjanyň döwlet ejçiliginäki Sakır Nevit kompaniýasy Trans-Adriatik gaz geçirjisini gurmak üçin konsorsiumy emele getiren kompaniýalardan biridir. Trans-Adriatik gaz geçirjisi Ýewropa Birleşigi tarapyndan goldanylan ýol arkaly Azerbaýjanyň gazyny Ýewropa aktarar. Tişenme günü Sakır Nevit kompaniýasy takminan 870 kilometr uzunlygyndaky gaz geçirjisini gurmak üçin Britaniýanyň BP, Norwegiýanyň Statoil, Fransiýanyň Total, Belgiýanyň Flaxis, Germaniýanyň E10 ve Şvitsariýanyň Axpo kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini ýylan etdi. Trans-Adriatik gaz geçirjisiniň gurulyşy dolu tamamlananda ol Azerbaýjanyň Hadar deňdindäki Şa deňiz gaz ýatagyndan 20 milliard kubometr töweregi gazy Ýewropa aktarar. Bu gaz geçirjisiniň ugry Adriatik deňdiniň düýünden geçip Greciýanyň hemde Albaniýanyň üssü bilen Italiýa baryp ýeter. Agdalýan gaz geçirjisiniň web sahypasynda çap edilen maglumatda gaz bazary boýunça Ýewropada 3-nji orunda durýan Italiýanyň agdalýan gaz geçirjisi gurulandan soň Hadaryň gazyny Ýewropanyň uly gaz wadarlar bolan Germaniýa, Fransa, Beýik Britaniýa, Şwitsariýa we Awstriýa aktarmak üçin täze mümkinçilikler döretjekdigi aýdylýar. Azeri gazyny Türkiýe aktarmak üçin Ankara bilen Bakuň arasynda başga bir ýalaşygy hem gol goýulan. Häzirlikçe diňe plan bolmaklygyny galan Trans Anadolu turbasynyň guruluşy başa baran halatyny bu azeri gazyny Türkiýanyň Greciýa bilen serhedine goloýda ýerleşen Kipo şäherine aktarar. Trans-Adriatik gaz geçirjisi bolsa Ýewropa Birleşiginiň günorta gaz koridory atly strategiýasynyň bir bölegidir. Agdalýan bu strategiýa Ýewropa ýurtlaryna energiýa importy bilen baglanşykly köp urullygy gazandyrmak maksady bilen düzülipdi. Mundan özel Ýewropa Birleşiginiň Orsetiň gazyna bolan garaşlygy käbir Ýewropa ýurtlaryna aladalanyp başlapdy. Şeýşenbi günü bu proýektiň başlygy Kjeti Tunglandyň sözlerine salgylanyp, Trans-Adriatik gaz geçirjisiniň web sahypasynda çap edilen maglumat Trans Adriatik gaz geçirjisi uzawy bilen tutuş günorta gaz koridorunyň dynjyrlarynyň integrasiýasynyň hassa berkemegine we bu proýektiň wagtyna hemde büdjete laýyk tamamlanmagyna gollaw berer diýilip bellenýär. Trans Adriatik gaz geçirjisiniň aýdan beýanatyna Hadaryň tebigi gazynyň transporty diýilip nygtalmagy Agdalyan konsorsiumyň Hadaryň gaz öndürjilerine umyt baglaýandygyny görkezýär. Gelejekde bu gaz geçirji arkaly Orsetiň territoriýalaryna sowa geçen ýollaryň üstü bilen Türkmenistanyň, Gazagystanyň, belkem Özbegistanyň öz gaz serişdelerini Ýewropa aktaryp başlamagyna umyt edilýär. Soňky ýyllarda Agdalyan merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilleri günorta gaz koridory bilen baglanşykly Ýewropa bileleşiginiň ýygnaklaryna gatnaşypdylar. Sakır, BP ve Statoil kampanyaları Şadeniz Gaz proyektinde bilelikte hizmettaşlığı ediyerler ve Transadriatik Gaz Eçircisinin konsorsiumunda oların hersinin 20 götürüm payı var. Bu konsorsiumda Evropa'nın en ulu gaz transit kampanyası olan Flaxis 16 götürüm, Şadeniz proyektinde hem hizmettaşlığı ediyen Total 10 götürüm, E19 götürüm, Akspo 5 götürüm payı eder. Transadriatik Gaz Eçircisinin kuruluşunun 2015 yılda başlanıp, 2018-nji ýylda hem ulanyşa berilmegine garaşylýar.
Hormatly dinlejiler, sizmi hawarlar bilen